Vispirms gribētu sirsnīgi pateikties iedzīvotājiem par 1000 atnestajiem rokdarbiem Ukrainas aizstāvjiem. Mēs esam sapratuši, ka šī akcija ir ļoti populāra, iedzīvotāji ir atsaucīgi, tāpēc mēs akciju esam pagarinājuši līdz februāra beigām. Akcijā var iesaistīties ik viens un nogādāt atkritumus jebkurā pasta nodaļā vai ziedojot tos ar Latvijas pasta pakumātu starpniecību, izmantojot kodu ziedo. Sūtījums būs bez maksas. Attiecīgi uz paciņas ar nododamajiem adījumiem jānorāda akcija adījumi Ziemeļu iela 10 Mārupes novads. Tālāk Latvijas pasts parūpēsies, lai ziedotie adījumi tiktu nogādāti biedrībai tavi draugi.